Los viernes apetece un buen vino. Este año es verdad que tampoco habrá fiesta de exaltación del vino da Ulla, que pertenece a la denominación de origen Rías Baixas. Ya hemos hablado con el alcalde de Vedrá, pero los caldos no han dejado de fabricarse, ¿eh? Para saber más sobre la producción, charlamos con toda una autoridad en el tema, con uno de los fundadores, además de la fiesta, José Alvela, Ribelino. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, la fiesta es el segundo año que no se puede celebrar por todos los motivos que ya sabemos de sobras, pero digamos que todo lo que es el cultivo de la viña o digamos incluso novas plantacións, etcétera, esto siga a súa marcha, unha zona que está indo moito a máis en campo de produción, etcétera.
Sí. Conteme, que caracteriza o viño da Ulla a esta zona?
Bueno, isto foi unha, digamos, cunha pequena lucha dos viticultores da zona contra os que creían que esta zona non era propia para producir viños de calidad. Siempre levantaba como recelos e creíase de que esta zona non producía uvas, por lo tanto, viño de calidad. Contrariamente, os que nacemos nos criamos en esta zona, e antes xa os nosos pais e abuelos pois xa producían viño. É verdad que houve unha deriva hacia unha plantación, hacia un híbrido que bueno, pois en algún momento estuvo implantado, pero eso non quere decir que se plantan as cepas que se deban de plantar, pois a zona non responde. De feito, pois agora hai moitas bodegas apostando por esta zona para implantar, vamos, para facer novas plantacións, quero decir. Isto é, digamos, o signo inequívoco de que esa calidad que buscan os bodegueiros, ese equilibrio entre grado de acidez a frescura da uva, pois que se consiga aquí perfectamente nesta subzona de Rías Baixas.
Neste caso, nesta zona, pois son pequenos produtores, non?
Sí, bueno, hasta ahora era así. Aquí, na zona que quedou delimitada no perímetro do que é a propia subzona, que basicamente o río é o que a dirige un pouco, a franja do río Ulla, que divide aquí provincia de Coruña Pontevedra, no seu paso por la zona de Boqueixón, Vedra, a Estrada, incluso Teu, pois colle unha franja do río e outra para o lado de Pontevedra e outra franja para o lado de Coruña. Entonces, digamos que o propio val da Ulla, conocido por esta, mas por más cousas, por o seu paisaje, sin duda tamén, pois digamos que estaban máis de pequenos e medianos productores, pero isto está mudando, porque agora aquí están se fazendo plantacións xa moi importantes, sí.
De moitas hectáreas. É dicir que hai novos productores, non?
Novos, que hai sí. Bodegas que se instalan aquí, que compran efectivamente terrenos, preparan os rotúranos, están en novas plantacións que, aunque a día de hoxe o mellor, ainda non están producindo, porque este é un proceso que desde que se planta hasta que a uva se recolle, pois pasan 3-4 anos, pero vamos, que se duplicaron hectáreas nos últimos 2 anos, seguro.
Pois nada, Ribelino, de verdade, graciñas por atendernos, por facernos hoxe un oco para achegarnos un poquinho máis a historia e a cultura do viño aí en Vedra. Graciñas.
Vale, gracias a vos. Buenos días.